Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні» і резонансну тему ми будемо сьогодні обговорювати із блогером-релігієзнавцем, співробітником Інституту релігії і суспільства Українського католицького університету Анатолієм Бабинським. Вітаю!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія!
У нас сьогодні насправді свято для слухачів, тому що пан Анатолій є в студії безпосередньо Радіо Марія, і нарешті ми вже можемо спілкуватися не з екранами моніторів, а ось так віч на віч. Обговорювати будемо сьогодні тему, яка, можливо, дещо в мас-медії вже приїлася, але ми би хотіли почути ваш коментар щодо такої події тисячоліття, події, яку обговорюють всі, кому не лінь. Хто має тлумачення, хто має дар Божий розуміти і аналізувати, і навіть хто не має. Тобто аналізують від верхів до навіть найзвичайнішого парафіянина чи парафіянки при будь-якій парафії, яка все рівно, не читаючи декларації, свої 5 копійок та вставить. Тож давайте поговоримо. Ми сьогодні, наскільки ця декларація є якоюсь такою подією, яка спричинила дійсно землетрус? Чи землетрус сьогодні відміняється?
Перш за все, слід сказати, що це не може бути подією тисячоліття. Московський патріархат, як ми знаємо, був заснований в 16-му, під кінець 16-го століття. Тому тисячу років назад патріарх московський просто фізично не міг зустрітися з папою римським. Ось. Але подія дійсно знакова, оскільки російська православна церква є найвпливовішою православною церквою в світі. Не в останню чергу, тому що вона дуже тісно пов'язана із своїм державним апаратом, із великою діаспорою, яка живе за межами Росії. Ось. Але перш за все слід сказати, що документ сам по собі є досить добрий і досить проривний. Це справді в певних моментах його можна назвати проривом у стосунках між церквами. Те, що ці дві церкви Західна і Російська Православна Церква, навіть не Західна, а Католицька Церква, бо Папа Римський підписав цей документ як глава Вселенської Церкви, так, як глава Папа Католицької Церкви там підпис стоїть. Це не просто від імені Заходу підписував, але те, що ці дві церкви засвідчили єдність віри, спільність віри, це прорив. Для Російської Православної Церкви це просто колосальний прорив, оскільки їхня ідентичність, на жаль, століттями будувалася на такому антизахідному посилі. Фактично, на цьому дуже багато ґрунтувалося і різних їхніх писань, які складають частину їхньої, таку питому частину їхньої ідентичності. З іншого боку, декларація має справді певні такі незрозумілі частини, особливо для нас тут в Україні. Ось, і тому вона викликала справді якесь таке певне невдоволення. Ось, і про це навіть говорив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Він видав заяву, в якій він вважає, що певні місця треба дійсно прояснити. Вони для нас є незрозумілими. Ось, і це дійсно збурило громадськість не тільки, можливо, католиків навіть в Україні, чи то православних, навіть людей, які часом стоять осторонь церкви, але, можливо, з симпатією ставляться. І для них ці слова були незрозумілими часом.
Будь ласка, можливо, це відбувається саме через те, що в нас військовий конфлікт, що ми цю декларацію сприймаємо не як богословський якийсь договір, ми сприймаємо як, можливо, якийсь документ, який може регулювати або впливати на зовнішню політику. І, до речі, слова протодиякона Андрія Кураєва, відомого екумунічними своїми поглядами і, можливо, якоюсь такою опозицією щодо патріарха Кирила, то він говорив, що для папи Франциска це дуже звична річ, сама ця зустріч, через те, що він постійно зустрічається з і главами церков, і має апостольські візити. І для нього це нормально мати прагнення ще якогось такого діалогу, наприклад, там з Московською церквою. Але для патріарха Кирила це, як пише Андрій Кураєв, партійне завдання. І ми сприймаємо, знаючи специфіку нашого північного сусіда, знаючи, що означають ці партійні поручення, ми, звичайно, цю декларацію трактуємо не як богословський документ, ані трохи, а трактуємо, вишуковуючи ці моменти, якраз, що можуть або пом'якшити політичну нашу ситуацію, або навпаки, її в міжнародному світогляді, міжнародному погляді зробити важчою або більш заплутаною. Тобто, з погляду того, як трактує Москва, ми сприймаємо цей документ. Це нормально для нас, але наскільки ця декларація дійсно буде мати якусь таку політичну або геополітичну вагу?
Бачите, це не є богословський документ. І Московський патріархат на цьому також наголошує, що це не є богословський документ. Ця декларація – це така просто добра воля з двох сторін. Це, скажімо так, міжцерковний документ, але він не може бути трактований як богословський, оскільки над ним тоді би мали дійсно працювати богослови, а вони працюють в рамках змішаної православно-католицької комісії, яка по богословському, власне, діалогу. І там відбувається богословський діалог. Це є просто такий міжцерковний документ декларації. Ви правильно сказали, що для папи це часом може бути навіть буденною річчю, оскільки католицька церква підписала таких декларацій, ну якщо не сотні, може й тисячі, напевно. Тобто з різними церквами. Та буквально нещодавно навіть була підписана декларація з православним Вселенським патріархом, в якій також йшлося про Україну, і де йшлося про те, що у вирішенні цього конфлікту необхідно дотримуватися норм міжнародного права. Чого ми не знаходимо в цій декларації, бо для російської сторони зрозуміло, міжнародне право, це вже зразу треба говорити і про анексію Криму і так далі. Але продовжуючи про цю декларацію говорити, я би сказав таку річ, що нам треба позбутися таких, можливо, російських окулярів, коли ми дивимося на неї. Росія якраз перша, хто буде зацікавлена в тому, щоб ми прочитували цю декларацію в російському дискурсі. Читаючи про конфлікт, ми думали про те, що це є громадянський конфлікт чи братовбивчий конфлікт. Таких слів нема там в декларації. І це, певно, така тактична перемога, можливо, навіть католицької дипломатії, те, що тих слів про громадянський конфлікт там немає. Там йдеться просто про конфлікт. Якщо ми будемо читати це через призму російської пропаганди, ми будемо завжди бачити там громадянський конфлікт. Але якщо ми ці окуляри знімемо і прочитаємо, можливо, знаєте, з більш холодним розумом, так, ну то ми можемо трактувати цей документ трошки по-іншому. І цей документ насправді дає нам таку можливість. Нунцій, який в неділю трішки прояснив нам цю ситуацію, дуже дипломатично, але він сказав, як цей документ не треба читати. Він не сказав нам, що там мається на увазі, але він нас зробив певне застереження. Він нам пояснив, як цей документ не слід трактувати. І з його слів можна зробити такий висновок, цей документ не слід трактувати як певний, знаєте, знаходження однодумності чи консенсус. Він сказав, це був компроміс, це був дуже важкий компроміс. І не все можливо було сказати, що хотілося би. А компроміс – це не є однодумство, компроміс – це навіть не є консенсус. Тобто сторони залишилися, можна навіть сказати, при своїх позиціях.
Але в той же самий час компроміс – це поступки один одному. Давайте зараз поговоримо.
Росія теж зробила поступки в цьому тут.
Поступки. Якщо ви не проти, давайте поспілкуємося, на які поступки пішов Ватикан і чому Ватикан настільки йому йшлося на цій зустрічі, як ви думаєте? Тому що, до речі, я читала кілька ваших інтерв'ю, які вийшло одразу після підписання декларації і вже такий постфактум після вже коментарів і глави УГКЦ Святослава Шевчука і нунція Клаудія Гуджероті. Тобто, ви говорите, що йшлося Ватикану на цій зустрічі будь-якою ціною. Давайте подумаємо, чому все ж таки. Ну, чому будь-якою ціною?
Бачите, тут є дві складові. Одна є раціональна, інша є ірраціональна для мене абсолютно. Звісно, що два християнські лідери таких потужних світових спільнот, хоча, звичайно, не треба говорити навіть про їхню що це є ідентичні церкви, все-таки 1 300 000 000 католиків – це не кілька десятків мільйонів російських православних, оскільки там немає сотень мільйонів, це є міф. В Росії на Пасху приходить 2% віруючих в храм. В Україні в середньому в містах приходить 5% людей щонеділі до храму, в селах 16. Тобто цей показник міняється зі заходу на схід, але в Україні теж суспільство не є менш секуляризованим, ніж в Західній Європі. Це з цим треба, знаєте, давно змиритися вже.
Наскільки своя форма православ'я.
Але все-таки це зустріч двох потужних світових, так би мовити, християнських лідерів, і логічно, що вона мала би відбутися. Існує певний ірраціональний такий характер цієї зустрічі, який, можливо, не завжди ми розуміємо тут в Україні. Чому? Бо ми бачимо Росію певною мірою зблизька, а вони її бачать певною мірою здалека. І вони бачать певний такий ідеалізований тип. І існує навіть такий, знаєте, якісь певне таке уявлення про те, що заручившись дружбою з Російською православною церквою, Рим одночасно отримує дружбу зі всім християнським Сходом. Це є ілюзія, насправді. Але вона панує, скажімо, в певних ватиканських колах про те, що через Росію, от якщо вже з Росією подружитись, так би мовити, все. Тоді, значить, ми станемо ближчими набагато до об'єднання християнства. Це ілюзія, я в це не вірю, і це, певно, якийсь такий їхній, не знаю, ірраціональна впевненість, яка ні на чому не ґрунтується, оскільки ми, живучи тут близько, поруч, так би мовити, з православними російської традиції, і тут в Україні, зокрема, ми бачимо, що вони насправді не націлені на єдність церкви. Якщо ви побачили, навіть той самий Кураєв показував дуже гарно, про що говорять католики після цієї зустрічі, про що говорять православні. Він говорить, католики говорять, от все, ми на крок ближче до супричастя, ми на крок ближче до єдності. Православні не говорять ні про яку єдність, вони говорять про політику. Тобто газета «Ру» вчора написала про те, що папа виступив проти санкцій. Ви знайдете в декларації такі слова. Тобто вони грають свою гру, вони трактують документ по-своєму. Я написав в одній статті про те, ну, таке, може, постмодерністичну тезу, але про те, що текст зажив своїм життям. Тепер кожен його тягне в свою сторону, яку тільки може. І нічого нам не заважає, ніж тягнути його в нашу. Знаєте, тут текст дозволяє це робити. Він наскільки стерильно вичищений від певних емоційних навантажень, які би нам хотілося чи не хотілося там бачити, що ми можемо його трактувати як завгодно. Мене трошки дивує певна реакція дуже голосних таких, знаєте, емоційних виступів в тому, що невже ви думали, що папа зустрінеться і підпише документ, в якому буде засуджена російська агресія проти України? Ну, Кирил би ніколи не підписав такий документ. Розумієте, це багато хто надіявся, що про Україну взагалі згадано не буде там. Тобто компромісом буде те, що ми про це взагалі не говоримо. Ну, поговоримо про Сирію і так далі. Але про Україну вийшло є кілька пунктів, які дуже разюче відрізняються від тематики, від атмосфери цілого документу. Можливо, не від тематики, бо все-таки йдеться про конфлікт в Сирії, але в конфлікт Сирії ціллю двох, так би мовити, патріарха і папи не є примирити різні мусульманські партії. Звичайно, вони вступають проти насильства і так далі, але головний посил був все-таки врятувати християнське населення. Ну, припинити конфлікт, само собою, але врятувати християнське населення. Ну, в Україні це не є міжрелігійна війна. Хоч їй дехто хотів надати такого характеру. Ось, але ми повинні бути, знаєте, також розумним в цій ситуації, і документ нам дозволяє трактувати його так, як нам, так як ми його хочемо розуміти, зрештою, навіть.
В документі фактично прослідковуються чітко дві редакції.
Дві руки.
Дві руки, так. Ватиканська і російська, і от щодо цієї російської руки, це фактично переписаний в дечому змінений текст Баламанської угоди 93-го року. Давайте поспілкуємося про ці такі болючі моменти, можливо, для наших слухачів це важливо почути ще раз. Та? Це ці від 24 по 27 пункт, це і прозелітизм, і канонічні території, і статус східних католицьких церков, і конфлікт. Давайте проговоримо ці музолі і пояснимо нашим слухачам, як це варто розуміти. Наскільки ви це зрозуміли, наскільки ви радите, як розуміти ці речі, щоб не підпитувати от дійсно ці російські окуляри, а спробувати побачити, як можемо ці пункти використати на нашу користь.
Коротко про прозелітизм. Для Російської православної церкви, яка претендує на монополію на цілому пострадянському просторі, а часом і далі навіть, вони тепер готові, вони об'явили канонічну територію своєю Монголією, там Китай, це вже навіть не пострадянський простір. Та. Але для них будь-яка діяльність будь-яких інших християнських спільнот, особливо тут, на пострадянському просторі, це вже є прозелітизм. Оскільки вони визначають так, що ніби всі тут є православними. Ну, за виключенням, можливо, якихось вкраплень невеличких анклавів, таких, як вони це вважають, які повинні сидіти в такому своєму гетто і не виходити за межі своїх вірних, не вести жодної місії. От, така є позиція. Відповідно, всі, хто десь тут щось робить, вони вже підпадають під це звинувачення. Для католицької церкви прозелітизм виглядає трішки по-іншому. На першому місці все-таки стоїть поняття релігійної свободи. І якщо людина обирає, що вона хоче йти в ту чи іншу спільноту християнську, то її вибір треба поважати. Не можна її насильно перетягувати, але я не знаю прикладів, коли би в нас когось кудись перетягували. Московський патріархат говорить, що часом там підкупляють якоюсь соціальною, харитативною діяльністю і так далі, і таким чином кудись переманюють. Ну, я би тоді сумнівався в якості таких переходів, тобто, ну, це тоді, знаєте, я не знаю, що тоді, чим керуються ці люди, які переходять, знаєте, але в більшості випадків я не зустрічав нікого, хто би перейшов через гроші, чи ще через якісь такі речі. Я таких людей просто не зустрічав. Люди, навіть які хрещені в православній церкві, а інколи навіть були вірними цієї церкви, я таких зустрічав і в римокатолицькій церкві, і в греко-католицькій церкві, але їх перехід є абсолютно вільний. І ніхто їх не змусить повернутися назад. Розумієте? Тобто вони мають достатні аргументи для того, щоб перейти. Якщо православна церква не допрацьовує десь, ну, то це проблеми не є нашим. Ми спеціально нікого не перетягуємо тут. Для російської православної церкви ці аргументи не працюють. Але в декларації не означено аж так чітко, розумієте, знаєте, що вони там хочуть висунути, які саме звинувачення. Йдеться про прозелітизм, але вони часто плутають прозелітизм і місію. Колись в них був такий ігумен Веніамін Новік. Це дуже такий відомий діяч російської церкви. Він помер нещодавно від раку мозку, але він працював в петербурзькій семінарії. Досить погано, так би мовити, з ним повелися. Але він був одним із таких світлих умів, які розвивав соціальну доктрину православної церкви. Дійсно, дуже розумна, світла людина. От він, власне, говорив неодноразово про те, що московська патріархія не розрізняє прозелітизму і місії. Це є проблема. Ми її розрізняємо. І все. Тобто, особливо, якщо ми маємо в Україні величезну кількість номінальних віруючих, у нас тільки 40% населення є конфесійно афілійовані, так би мовити. Вони себе, тільки 40% може себе віднести до певної конфесії. І всі конфесії ділять у ці 40%. Всі решта є або просто віруючими, або просто православними, тобто вони навіть взагалі, можливо, ніколи не були церкві, так? Але Московська патріархія всіх зараховує. Це перше, прозелітизм. Друге питання – це питання Баламанду. Це був дуже такий хитрий хід. Насправді, Баламант був підписаний в 93-му році. Там є схожі формулювання, єдине, що там йдеться про східнокатолицькі церкви, а не якісь спільноти, які утворилися і так далі. Мало хто читав Баламантський документ з тих, хто сьогодні полемізує. Ті, хто читали, розуміють, про що йдеться. І про що йдеться взагалі в Баламанському документі. Там є маса пунктів, а не один такий, як тільки тут. В Баламанському документі йдеться також про те, що до екуменічних стосунків треба залучати східних католиків. От, тут чомусь про це не йдеться. Але вийшло так, що ті, хто читає тільки цей документ, не складається враження, що УГКЦ тепер існує з певної волі, з поблажки патріарха Кирила. Насправді, Україна така спільнота східнокатолицька, а яких є багато, не тільки УГКЦ українська, так, існують і на Близькому Сході такі спільноти. Ось, Московський патріархат не має проблем в стосунках з ними, до речі. Навіть зустрічається, і дуже дружні зустрічі. УГКЦ в своєму існуванні, так би мовити, керується зовсім іншими документами. Це документи соборів, канонічне право східних церков, партикулярне право, різні віручительні документи. І ця декларація ніяким чином не входить в ці документи, які, як би мовити, є підставою для існування цієї церкви. Підставою для існування цієї церкви, перш за все, це є люд Божий, який її складає. І він не з'являється в часопросторі через волю патріарха Кирила. Але ця декларація, вона так якось дійсно написана, і якщо її відчитати через російські окуляри, то складеться враження, що патріарх Кирил дозволив на існування УГКЦ. Насправді це повна брехня, і існування УГКЦ не залежить від цього, і ніколи не залежало. Але якщо не читати ці тексти через окуляри російської, так би мовити, російського трактування, з холодним розумом, так, це є повторення Баламанду. Ну, мабуть, Московська патріархія хотіла, щоб там в цій декларації хоч якимось чином прозвучало термін уніатизм, і вони добились цього цитуванням Баламанду, чуть його змінивши. Щодо уніатизму, це був час, це є метод, треба розвивати метод і модель. метод є неприйнятний, але моделі можуть змінюватися з часом. Тобто існування греко-католицької церкви як моделі супричастя із Римським престолом змінювалося протягом часу. Після Другого Ватиканського собору ще раз змінилося. І відкрилися двері для навіть для того, щоб православні могли теж шукати цю єдність. Але був час, коли такий метод застосовували навіть самі православні. Оскільки, коли одна церква вважає іншу єретичною, вона починає перетягувати звідти людей, так би мовити. І православні займалися тим самим неодноразово. І був такий час, 16 століття, була теологічна полеміка. Це ж не просто взяли і відірвали частину церкви Константинопольського патріархату, тим більше це не була частина церкви. Це підписував її митрополит з єпископами Київської митрополії. Але існувала теологічна полеміка, була опозиція, тобто був собор, який був проти також цієї унії і так далі, тобто була якась дискусія, був собор, і протягом кількох років це проводилося. Російська патріархія взяла участь в куди брутальнішому акті, ніж уніятизм. В 46-му році вони просто взяли і без будь-якої теологічної полеміки під тиском КГБ приєднали частину УГКЦ, знову ж таки тільки частина, бо інша частина пішла в підпілля, приєднали і забрали все майно. Це навіть не уніятизм, це набагато гірше, бо тут не було ніякого, знаєте, теологічної дискусії. Опозиції не було, всі єпископи були заарештовані і все.
Не було.
Доброї волі, яка добра воля. Тобто це є два пункти. І третій пункт, який стосується, власне, цього конфлікту в Україні. З тексту забрані будь-які маркери, які дозволяють це трактувати або на російський манір, або, скажімо, на український. Текст абсолютно стерильний. Йдеться про конфлікт в Україні, ну, на Україні, на території України, ми можемо сказати. Та? Ну, ми дійсно маємо конфлікт на території України, в якому беруть участь певні сторони. Однією з цих сторін є для нас Російська Федерація. Там не йдеться, що вона є виключена з того документу. Там нічого не йдеться, що це якийсь є внутрішній конфлікт. Немає цих слів. Тож давайте не будемо дивитися на це через призму. Патріарх Кирил І і Путін будуть зацікавлені, щоб ми прочитували цей документ саме в їхньому ключі. Навіщо вестися на цю їхню, на їхній гачок?
Тобто, фактично, навіть цією декларацією можна ще раз тицяти їм під самий ніс в будь-яких дипломатичних колах, кажучи, що підписана декларація, яка має забезпечити сторони, припинити конфлікт,
так,
якщо ви є сторони.
Там патріарх Кирил міг би звернутися до президента Путіна як також сторони конфлікту. Він цього не зробить.
Нашим слухачам, ну, звичайно, нагадаю слухачам, що ми спілкуємося з Анатолієм Бабинським в програмі «Християнство сьогодні». У нас лишається менше 15 хвилин до кінця ефіру, і ми обговорюємо, звичайно, документ, підписаний між папою Франциском і патріархом Кирилом в Гавані 12 лютого. Щодо ще одного такого моменту, який зачіпає Україну і українські церкви, це момент православних церков, що стосується Української автокефальної православної церкви і Київського патріархату. Яким чином можна трактувати цей документ саме щодо них?
Взагалі дуже дивно, що ця річ з'явилася в такій декларації. Це не є справа Московської патріархії і Римського престолу, так? Я розумію, якби там, можливо, ще був Константинополь залучений, який також має певні, скажімо, права для того, щоб втручатися в українське питання, хоч Москва блокує їх постійно. Але Москві йшлося про що? Йшлося про те, що в Україні контакти між римокатоликами, греко-католиками і православними різних автокефальних юрисдикцій є доволі добрими. Особливо на тлі російської агресії, скажімо прямо. Тобто співпраця поглибилася, я би навіть сказав. Особливо на Майдані це відчувалося, так? Оскільки ці церкви розуміють болі цього народу, скажу так прямо. Чого не завжди розуміє Московська патріархія, зокрема, тим невставанням в Верховній Раді, знаєте. І Москві завжди йшлося на те, щоб вбити клин між українцями на основі цієї конфесійної приналежності. Так, Україна є поліконфесійним середовищем, але ми навчилися жити мирно тут. Насправді, аж таких жорстких конфліктів у нас вже дуже давно немає. Це не є, навіть ті, що були, це не були аж надто такі жорсткі конфлікти, а це не були аж надто релігійні війни, там, скажімо, як Ірландії воюють чи щось таке. Знаєте, це не є конфлікти такого. Українці насправді є досить мирні, навіть будучи в різних конфесіях. І цей поліконфесійний мир для нас дуже важливий. важливим є. І це поліконфесійність, співіснування і взагалі порозуміння. Навіть якщо ми в чомусь маємо якісь розбіжності, ми все рівно не воюємо. І маємо, коли маємо спільну мету, то вміємо до неї спільно йти. Їм завжди розходилось на те, щоб вбити сюди клин. І, в принципі, Ватикан завжди утримувався від певних офіційних контактів з, скажімо, з тим самим Київським патріархатом. Хоча існували певні хитрощі. Наприклад, коли Іван Павло ІІ відвідував Україну, ну, то він зустрівся з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, в яку входять автокефальні церкви. Так, тобто він був, папа Іван Павло ІІ мав зустріч з патріархом Філаретом в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що підкреслює взагалі ще раз оцей наш міжконфесійний мир. Тобто, що от ми можемо всі сидіти разом і приймати папу. Хоч, звичайно, як з патріархом Філаретом окремо, він не зустрічався для того, щоб не дратувати, звісно, Москву. Але ми знаємо, що на місцевому рівні ці контакти були і будуть. Ця декларація не здатна якимось чином серйозно вплинути на ці контакти. Перш за все, знаєте, тут треба сказати чітко, Москва сама не буде виконувати цієї декларації, оскільки ну, це не є юридичний акт для них також, як і для нас. Це є добрі наміри, але я сумніваюся, що вони будуть, скажімо, дотримуватися в своїй, скажімо, якійсь риториці отих перших пунктів, де йдеться про спільність віри і так далі. От дуже хороший приклад. Київ, в Києві митрополит Онуфрій забороняє православним священникам будь-які контакти, скажімо, з католицькими ЗМІ. Чи після цієї декларації він цю заборону зніме чи ні? Оце цікаве питання, наприклад.
Це якраз покаже, наскільки Руська православна церква і частина Московський патріархат, наскільки готова виконувати норми цієї декларації. Мені ще про що йдеться. Як вважаєте, папа Франциск, наскільки він розуміє ситуацію в Україні, якою вона є? Особливо щодо стосунків між церковних, між Київським патріархатом, ОАПЦ, між Московським патріархатом. Тобто в православ'ї, наскільки папа Франциск є сильним. Тому що, пригадаючи ось зустріч в предстоятелі помісних церков у Шамбезі 26 січня перед підготовкою Всеправославного собору, який відбудеться на Кіпрі, ми дуже добре пам'ятаємо цю заяву патріарха Кирила і цю мовчазну згоду митрополита Онуфрія щодо висвітлення церков православних і української автокефальної, і Київського патріархату, і, до речі, греко-католицької церкви також, як церков, які проводять рейдерські захоплення, які викривляють взагалі саму суть цих міжцерковних стосунків. 2 години за закритими дверима. Я думаю, що про декларацію вже все було проговорено. Декларацію готували не папа Франциск і патріарх Кирил. Декларація готувалася митрополитом Іларіоном Алфеєвим і кардиналом Куртом Кохом. Тобто 2 години папа Франциск з Кирилом говорили. І певно, що Кирил не мовчав. Якщо він відкрито говорив на Шамбезі про отакі подібні речі, знаючи, що вони можуть мати і засудження, і, ну, і правда буде, вигулькне вона десь, то що було за закритими дверима, що він нашіптував там папі, це велике теж питання. Тож, велике питання ще в тому, наскільки папа здатен фільтрувати все те сміття, яке було, напевно ж, сказано Кирилом, і про ситуацію в православ'ї, і про ситуацію з греко-католиками в Україні там.
Дивіться, наскільки папа знайомий з тим, це одне питання, наскільки він чутливий, це інше питання, знаєте, бо я вас можу спитати, наскільки ви знайомі з ситуацією в стосунках між Елатською церквою і старостильними церквами. Схематично ви можете сісти і прочитати, і зрозуміти, в чому там справа, але ви ніколи не відчуєте глибину і ви не переживете тих емоцій, які переживають учасники цього конфлікту. Тобто, схематично ви можете розуміти, як це все відбувається, як це вся схема, хто що кому і звідки, і хто в чому звинувачує. Але емоційно ви не переживете тих всіх стосунків, які відбуваються між цими людьми. Та? Тобто папа, я думаю, десь знає схематично, як це все є. Звісно, він не є настільки чутливий, наскільки ми, бо ми живемо в цій ситуації. Це, знаєте, ця вся ситуація живе в нас, ми її переживаємо всередині себе, ці всі конфлікти. Папа їх, звичайно, всередині себе аж так не переживає, як ми. Я знаю з розмов з особою, яка не є останньою в католицькій церкві. Не ця людина не є не з України, а з Західного світу, але який мав можливість говорити з папою, скажімо, на ці теми. Я не можу назвати його ім'я, але я знаю, та людина мені сказала, папа знає, з ким він має справу. Я думаю, що десь так і є. Тобто він дуже добре розуміє цю, десь в одному з інтерв'ю він навіть сказав про якусь там імперську кров російську. Тобто були якісь такі в нього слова. Тобто він, в принципі, розуміє, що відбувається. Те, що говорив йому Кирил, я думаю, що він міг досить критично ставитися до того, що він чує. Ми не знаємо, про що вони говорили. Вони могли говорити і про санкції, вони могли говорити про зняття ізоляції з Росії, що папа допоміг в цьому, як допоміг Кубі. Вони ж дарма на Кубі також зустрілися. Символічно дуже. От, тобто розмова могла бути про все на світі. І, я не думаю, що Кирил міг там говорити, ви знаєте, там в селі Птичія, як вони кажуть, хоча в нас є село Птича, Птичія немає, що десь там в селі Птича там розкольники захопили і так далі. Знаєте, папі це є, в принципі, він там навіть не знає, де це географічно знаходиться. Вони могли не говорити про це насправді. Тобто про це говорить митрополит Іларіон, який приїжджає досить часто до Риму. Патріарх Кирил міг говорити про те, що хотів би Путін, щоб до папи було донесено. А там куди серйозніші завдання. Розумієте, ці всі конфлікти, Птича, чи якісь там три розгромлені єпархії, так звані, в Галичині. Московський патріархат сам розуміє, що там ніхто нічого не громив. Це є така ширма для світу. Кирил їхав вирішувати набагато серйозніші питання, аніж конфлікти в Птичі, чи навіть внутрішньоправославний конфлікт. Вони з ним самі добре раду дають. Вони вміють ізолювати цей київський патріархат, не дати їм можливості виходу на міжнародну арену і так далі. В принципі, це в декларації якось там прописано, так знаєте, такою цей. Але вони говорили, я думаю, про годину, це точно вони говорили про те, що вимагав Путін. От для мене це очевидно.
Дякую. Дякую вам, пане Анатолію. Нас лишається 5 хвилин до кінця нашого ефіру. Ми так з вами проговорили цю декларацію, і болючі ці моменти, і те, як її не слід читати, і як її можна використати на свій манер.
Не треба цього цуратися, бо ми бачимо, як Росія вже це робить. Я кажу, вчорашня новина про те, що папа виступив проти західних санкцій, ну, знаєте, там навіть в декларації близько цього не існує.
Пане Анатолій, щоб проаналізувати вже в цілком цю декларацію, перші пункти, які стосувалися загального такого спілкування між церквами, потім були пункти, які регулювали стосунки Сирії і Близького Сходу. Я пам'ятаю, ви описували, що в одному з своїх інтерв'ю, що ніхто не звернув увагу, що перед цією декларацією Маронітський патріарх у Лівані зустрівся із представником Московського патріархату при Антіохійському престолі, патріарху ігумен
Арсеній Соколов.
Арсеній Соколов, так. І що це була за зустріч? І ви так побіжно про неї згадали, але ви так не поглиблювалися. І чим вона могла, ну як вона фактично могла впливати взагалі на оці процеси, в тому числі і з декларацією?
Нам в Україні трошки є важко зрозуміти, наприклад, християн, які знаходяться на Близькому Сході, навіть католиків. Тобто нам часом це може звучати навіть дико, що греко-католики можуть підтримувати московський патріархат на Близькому Сході. Але це часом буває правдою. І що цікаво, московський патріархат з тими греко-католиками не має ніяких проблем. Патріарх Кирил може сидіти в одному залі і мати зустріч з католицькими патріархами Сходу, тобто греко-католицьким, маронітським, сирійським, і не мати ніяких проблем. Він має проблем тільки з українськими. Ну, так виглядає. От, тому треба розуміти, що християни на Близькому Сході, частина їх, не всі, звичайно, але частина їх дивляться на Росію як певну захисницю християнства на Близькому Сході, і багато з них вважають, що Росія може дійсно допомогти, щоб там християнство збереглося. І такі є і в Лівані, і такі є і в Сирії. Бачите, в Сирії сталася яка ситуація? Християни опинилися між двох вогнів. Вони жили при президентові Асадові, який будував світську державу, і вони мали повну свободу, ну, відносну свободу свого життя, і їх ніхто не чіпав, був мир і спокій. Відповідно, коли почався конфлікт між опозицією і Асадом, християни опинилися винними, оскільки вони, так би мовити, підтримували Асада. Вони підтримували, насправді, просто своє мирне життя. І хотіли би жити так далі. Але ті, хто виступили проти Асада, для них всі, хто Асада любив, так би мовити, стали одночасно ворогами. І Росія, яка зараз підтримує Асада, автоматично для цих християн стає певною захисницею. Розумієте? Це така ситуація, яку нам звідси з України трошки важко зрозуміти, тому що в нашій ситуації ми маємо зовсім іншу конфігурацію, коли Росія, яка є християнською державою, номінально, по крайній мірі, себе так декларує, нападає на іншу християнську державу, так, на Україну. Але там там і ситуація набагато складніша. І тому оцей візит, чому я про нього згадав, бо це, знаєте, дуже було символічно, про те, що в декларації йдеться про схід, про Близький Схід, і напередодні представник Московського патріархату йде до представника однієї з найбільших християнських спільнот Близького Сходу, до маронітів, і дуже впливової церкви. Тобто центр знаходиться в Лівані, але їхня паства є і в Сирії також. І також там страждає, і раніше страждала. І це, я думаю, такий певний візит, знаєте, ми про вас не забуваємо, ми про вас згадаємо, ми будемо товаришувати. Також вони завжди хочуть показати, знаєте, що, дивіться, у нас з такими католиками, які нас люблять, у нас хороші стосунки, а оці нас не люблять, і тому от в Україні у нас погані з ними стосунки, бо вони от такі русофоби і так далі. Але це два різних світи і два різних контексти. І тому їх не можна зводити в один дуже часто. Так?
З приводу двох світів і двох контекстів, цей принцип стосується навіть цього прочитання дійсно декларації, тому що ми так сьогодні можна процитувати коментар Блаженнішого Святослава Шевчука до цієї декларації про те, що дійсно, що папа, що Кирил – це абсолютно два світи, які не перетинаються, паралельні світи, які переслідували свої інтереси. З одного боку, духовні інтереси, з іншого боку, політичні інтереси. Дорогі радіослухачі, в нас час, на жаль, добіг свого кінця. Нагадаю, що ми спілкувалися з Анатолієм Бабинським, релігієзнавцем, блогером, співробітником Інституту релігії суспільства УКУ і також редактором часопису «Патріархат». Я дякую вам за аналітику. І я так розумію, що фінальне слово до наших слухачів – знімайте російські окуляри і спробуйте використати все на нашу користь.